Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma, unë jam Astrid Tulushi. Fillojmë me lajmet. Kryeministri i Kanadas, Stephen Harper, tha se vendi i tij nuk do të friksohet kurrë nga terroristët. Ai bëri komentet pas incidentit të dieshëm ku një person i armatosur vra një ushtar në Ottawa dhe pastaj sulmoi parlamentin pas se qelloi për vdekje.
Në një fjalim televiziv mbrëm, Kryeministri Harper tha se sulmi i sëmërkurës së bashku me një tjetër incident gjatë kësaj jave që çoi në vdekje në një ushtari, vjen si një kujtesë e zymt se Kanadaja nuk është e imunizuar nga terrorizmi.
Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our
Kanadaja nuk do të friksohet. Në fakt, kjo do të na bëjë të forcojmë vendosmërinë dhe të dyfishojmë përpjekjet tona, si dhe ato të agjencive të sigurisë kombëtare, për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm që të identifikojmë dhe sprapsim kërcënimet për ta mbajtur Kanadan të sigurt. Kjo do të na bëjë gjithashtu të forcojmë vendosmërinë dhe të dyfishojmë përpjekjet për të punuar me aleatët tanë në botë dhe për të luftuar kundër organizatave terroriste në vende të tjera që vrasin egërsisht me shpresën për ta sjellë egërsinë e tyre në brigjet tona. Ata nuk do të kenë kurrë një stres të sigurt, tha zoti Harper.
They will have no safe haven.
Dje pak qaste pasi rezervisti ushtris Nathan Cirillo u qëllua për vdekje, në parlament u dëgjuan dhjetra të shtëna. Rezervisti poruan të përmendoren kombëtarët e luftës kur u qëllua. Isha duke hequr xhaketën për të shkuar në mbledhjen e grupit parlamentar kur dëgjova të shtënat. Mund të ishin 10 të shtëna, nuk e di me siguri. Mendova se ishte dinamit ose zhurma ndërtimi, tha deputeti liberal John McKay. Shumë njerëz ikën nga kompleksi duke zbritur nga skelat e ngritura për rinovime, ndërsa të tjerë ngujuan brenda duke bllokuar dyert me karrige. Policia me pushkë dhe me xhaketa antiplumb zuri pozicione jashtë dhe bllokoi rrugët rreth parlamentit, që zakonisht janë plot me njerëz. Policia tha se personi që sulmoi 32 vjeçari Michael Zehaf Bibo ishi dënuar, u qellua dhe u vra nga rreshteri Kevin Vickers pranë sallave ku mblidhen deputetët në dhomën e komuneve. Sulmet vinë dy ditë pasi një person me makinë i konvertuar në musliman përplasë dy ushtarë kanadez pranë Montrealit, duke lënë të vdekur njërin. Këtë javë, Kanadaja ka ngritur nivelin e kërcënimit terrorist nga i ulët në i mesëm për shkak të rritjes aktivitetit përgjithshëm nga grupet të tilla radikale si Shteti Islamik dhe Al-Qaida, edhe pse nuk ka ndonjë kërcënim konkret. Presidenti Amerikan Barack Obama foli në telefon me zotin Harper pas sulmeve të djeshme dhe tha se ishte e rëndësishme që autoritetet amerikane dhe kanadeze të antiterrorizmit të vazhdojnë të punojnë në bashkërendim të ngushtë. Zoti Obama i dënoi sulmet ndaj forcave kanadeze dhe i ka ofruar Kanadas çdo ndihmë për të cilën ajo mund të ketë nevojë në përgjigje të gjendjes.
Vazhdojmë tej me zhvillimet të tjera. Shpërthimi një bombe në një stacion autobusesh në Nigerinë Verilindore ka lënë të vdekur të paktën 5 vet dhe ka plagosur 12 të tjerë. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin e realizuar dje në Azare. Ky qytet ndodhet në shtetin Bauchi, ku ka pasur sulme të shumta nga grupi ekstremist Boko Haram gjatë 6 muajve të fundit, të cilat kanë pasur në shënjestër banka, stacione policore dhe shkolla. Një shitës lokal tha për zërin e Amerikës se kishte parë rroba të djegura në tokë. Ato ishin të vetme gjurmë të mbetura nga autori i shpërthimit.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Aktivistët sirian thonë se një muaj goditje shajrore nga Shtetet e Bashkuara në Siri ka lënë të vrarë 553 vet, pjesa më e madhe ekstremistë të Shtetit Islamik dhe Frontit Nusra që ka lidhje me Al-Qaidën. Organizata Observatori Sirian për Drejtat e Njeriut tha sot se ndër të vrarët ka 464 luftëtarë të ISIS dhe 32 civil. Ky grup i cili vëzhgon zhvillimet në luftën civile siriane tha se beson që janë vrarë edhe më shumë ekstremistë, por numri i tyre nuk është raportuar dhe është e vështirë të analizohen rezultatet e goditjeve në terren. Shtetet e Bashkuara dhe vende partnere kanë ndërmarrë mbi 200 goditje ajrore në Siri që nga 22 shtatori në kuadër përpjekjeve për të ndalur Shtetin Islamik. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lufta kundër ebolës duhet vazhdojë të përqendrohet tek vendet e Afrikës Perëndimore, ku sëmundja ka shkaktuar vdekjen e 4900 vetëve. Pas një takimi në Gjenevë, Komiteti i Emergjencave i kësaj organizate tha se ndalimi i përhapjes së virusit në Guinë, Liberi dhe Sierra Leone është hapi më i rëndësishëm për parandalimin e përhapjes globale të sëmundjes. Një deklaratë e komitetit thotë se duhet të kushtohet vëmendje e veçantë nevojave të personelit mjekësor, në mënyrë që të nxiten specialistë të tjerë të bashkojnë përpjekjeve kundër sëmundjes. Komiteti vlerëson gjithashtu masat e kontrollit në aeroportet të ndryshme në botë për të identifikuar personat e prekur nga sëmundja si hap i rëndësishëm për të mos lejuar përhapjen e infeksionit. Bashkimi Evropian njoftoi se do të jap 31 milion dollar për kërkime shkencore në luftën kundër ebolës. Një princesh rumune që kishte një biznes të paligjshëm ku viheshin baste për ndeshje gjelash në shtetin perëndimor të Oregonit, është dënuar me një gjop prej 200 mijë dollarësh dhe është nën vëzhgim për 3 vjet nga autoritetet amerikane. Irina Walker, vajza e ish-mbretit të Rumanisë Mihaeli Par, pranoi fajsinë së bashku me shoqin për organizimin e ndeshjeve ku viheshin baste deri në 2000 dollarë në ditë. Sipas dokumentave ligjore, të paktën 12 vet ishin të përfshirë në këtë organizim të paligjshëm në fermën e çiftit në shtetin Oregon, derkur u arrestuan vjet. Princesha 61 vjeçare lindi pasi i ati ishte detyruar të hiqte dorë nga froni i Rumanisë kur erdhën në pushtet komunistët në vitin 1947. Mbreti Mihael është një ndër monarkët e pakët të periudhës së luftës së dytë botërore që është ende gjallë edhe sot. Një 23 vjeçar është ndaluar nga policia në Washington pasi ka përceu gardhin dhe hyri në oborrin e shtëpisë së bardhë, duke e shkaktuar një bllokim në kompleksin presidencial të Shteteve të Bashkuara. Ky është incidenti i dytë i tillë që nga muaji shtator. Një zëdhënës i shërbimit sekret tha se Dominic Adesanya, banor i shtetit të Marylandit pranë kryeqytetit, u ndalua rreth orës 7 pasdite, sipas orës lokale, pasi punonjës dhe qen të sigurimit e kapën atë. Baba i personit në fjali tha një stacioni televiziv lokal se djali i tij vuan nga paranoja dhe beson se është duke u përgjuar. Në një skenë të ngjashme muajin e kaluar, më 19 shtator, Omar Gonzalez, një veteran i ushtrisë amerikane me thikë në dorë, ka përceu gardhin e shtëpisë së bardhë dhe hyri brenda para se të arrestohej. Ai përballet me disa akuza për fshirë sulm ndaj agjentëve të shërbimit sekret. Shkelja e sigurisë çoi në dorëheqjen e drejtoreshës së shërbimit sekret, Julia Pearson. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, parlamenti miratoi sot me votat e shumicës propozimin për shkarkimin e nën kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Cefa dhe të antarit Lulzim Lelçaj. Për shkarkimin e zotit Cefa dhe Lelçaj votuan 72 deputet të Smajtës. Më parë gjatë seancës ishte paraqitur edhe raporti i komisionit hetimor të ngritur me kërkesë të disa deputetëve socialist. Kryetari i komisionit Armando Subashi deklaroi se gjatë hetimit ishin vënë re shkelje të shumta që nga emrimi, transferimi apo promovimi i gjyqtarëve nga ana e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Vetë zoti Cefa e ka cilësuar si antikushtetues komisionin hetimor, duke qënë se parlamenti nuk mund të hetoj si pas ti, mbi një tjetër pushtet të pavarur dhe duke saktësuar se vendimet në këshil meren nga të gjitha antarët. Po ashtu kunder është shprehur edhe presidenti Bujar Nishani, i cili drejton KLD-n, por edhe opozita, si pas së cilës, vendimi komisionit hetimor shënon fundin e pavarësisë së sistemit drejtësisë në vend. Vendimi sotëm është paraprirë edhe nga një ndryshim në ligjin për KLD-n, sipas të cilit nënkryetari duhet zgjidhet përmes antarëve të emëruar nga parlamenti. Në këtë mënyrë, nënkryetari i ri pritet jetë një nga emrimet e propozuara nga shumica në pushtet. Vazhdojmë mëtej me zhvillimet në Shqipëri, ku shumica e majt miratoi sot ngritjen e dy komisioneve hetimore për çështjen e vjedhjes në serverin e tatimeve dhe atë mbi emrimet në administratën publike. Vendimi erdhi si përgjigje e disa kërkesave që opozita paraqiti dy ditë më parë, si kusht për rikthimin e saj në parlament. Shumica ra dakord që opozitës t'i lihet e njëjta kohë replike me atë të kryeministrit, si dhe u shpreh gatshme për çdo propozim të së djathtës lidhur me shmangjen e futjes në parlament apo në institucionet shtetërore të personave me precedent penal. Njofton nga Tirana korrespondenti Arman Mero.
Përmes një deklarate të kryetarit të grupit të saj parlamentar, Partia Demokratike kërkoi dy ditë më parë një marrëveshje nën monitorimin dhe garancinë e komunitetit ndërkombëtar me shumicën e majtë. Për rikthimin e saj në parlament, opozita kërkoi angazhimin e së majtës për respektimin e kushtetutës dhe vendimeve të gjykatave të vendit. Opozita ka akuzuar shpesh se asaj është refuzuar e drejta e hetimit parlamentar, duke ju referuar dhe një vendimit të gjykatës kushtetuese e cila i jepte të drejtë asaj për kërkesën për të hetuar mbi çështjen e vjedhjes në serverin e tatimeve. Kryetari i grupit parlamentar socialist Gamos Rruçi tha se shumica e kishte futur në rend të ditës që në muajin korrik, por opozita braktisi parlamentin atë kohë, tha ai.
E bëra këtë sqarim për të bërë propozimin. Sot e kësaj dite opozita s'është e pranishme në parlament. Ne jemi në të njëjtin qendrim. Jemi plotësisht dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese. Jemi plotësisht dakord që të zbatohet kushtetuta dhe kërkesat e ligjit për komisionet tatimore. Prandaj ne kërkojmë që kërkesa e opozitës për dyja komisionet tatimore, si për atë të tatimeve, ashtu dhe për të administratën publike, të përfshihen sot për të miratuar në rendin e ditës.
Më tej kryetari i grupit parlamentar Rruçi tha se ishte dakord që opozita të kishte të njëjtën kohë me kryeministrin pavarësisht se, siç kujtoi ai, kjo kërkesë ishte mohuar socialistëve kur ishin në opozitë.
Kërkesa e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për ndryshimin e rregullores për të marrë fjalën përfaqësuesi i opozitës, me njëherë për të replikuar me kryeministrin e vendit, të vendoset sot në rendin e ditës dhe të miratohet.
Një tjetër debat që vazhdon gjatë mes palëve është dhe për praninë në parlament të personave me precedent penal. Kjo pikë ishte edhe ndër kërkesat në deklaratën e dy ditëve më parë të zotit Paloka, për të cilën kryeministri Rama u shpreh gjithashtu dakord të pranonte variantin e opozitës, mjaft që të ishte në respekt të drejtave kushtetuese të njeriut, saktësoi ai.
Nëse opozita ka ndonjë ide konkrete, ndonjë propozim konkret, ndonjë plan konkret për se si mund të qëmtohet në jetën e tjetrit, në funksion të integritetit moral të gjithë përfaqësuesve të popullit në këtë kuvend, ne jemi të gatshëm ta shqyrtojmë dhe ta diskutojmë.
Ngritja e komisioneve hetimore u miratua gjatë seancës, ndërkohë që për ndryshimet e rregullores do të pritet dhe opozita, por pavarësisht lëvizjeve të sotme të shumicës, e djatha nuk duket të jetë bindur. Përmes një postimi në Facebook, kryetari i saj, Lulzim Basha, tha se nuk ka garanci se nuk do të shkelet sërish kushtetuta dhe nuk do të mohohet e drejta e komisioneve hetimore. Si opozitë ne kemi vështirësi të pranojmë që zbatimi vendimeve të gjykatave për qeverisë të varet nga humori i saj dhe nga konjunkturat e ditës. Da e kemi kërkuar, ngulmojmë për një marrëveshje me garancinë e miqve dhe partnerëve më të mirë ndërkombëtar të Shqipërisë. Në vizoj, zoti Basha. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Gruaja në Shqipëri vazhdon të diskriminohet ndjeshëm dhe përmirësimet janë të pakta. Një studim i Instatit zbuloi se mbi 60% e grave dhunohen në familje. Ato kanë ritmet më të ulta të punësimit dhe arsimimit dhe kryejn punë të papaguara. Studimi nxori në dukje se pjesa dërmuese e tyre punojnë në bujqësi dhe janë kujdestaret kryesore të mbarvajtjes së familjes. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana.
Gratë shqiptare vazhdojnë të jetojnë në një diskriminim të përgjithshëm nga shoqëria, me gjithë disa përmirësime që kanë ndodhur vitet e fundit. Instituti i Statistikave publikoi sot në konferencën rajonale mbi statistikat gjinore të dhëna sipas të cilave gruaja shqiptare jeton më së shumti e dhunuar në familje, punësim, shkollim dhe në shoqëri. 40% e grave kryejnë punë të papaguara dhe dita e punës së tyre është 2 orë më e gjatë se ajo e burrave. Më pas gratë qëndrojnë dhe punojnë në shtëpi 2 herë më shumë se burrat, përdorin më pak teknologjitë e informacionit dhe bëjnë jetë sociale 2 herë më pak se burrat. Vajzat ndjekin më shumë shkollat profesionale për të punësuar më lehtë, ndërsa djem ndjekin më shumë gjimnazet.
Në pikpamje të rreguzve ekonomik, të dhënat sugjerojnë se gratë janë të diskriminuara në jetën ekonomike shqiptare, duke u shfaqur më së shumti si të vetë punësuara në bujqësi apo të punësuara në industri me paga të ulta. Nga pikpamja e tregusve shoqëror, të dhënat japin një panoramë negative që sugjeron se në punët e papaguara, gratë punojnë janë më të angazhuara se burrat, ndërsa më shumë se gjysma grave e konsiderojnë veten si jo aktive në tregun e punës.
Studimi zbuloi gjithashtu se familjet e varfra me gra kryefamiliare janë përgjysmuar nga 20 në 10%, ndërsa familjet e varfra me kryefamiliar burra janë shtuar më tej. Pra me gjithë diskriminimin e tyre, gratë janë kujdestare më të mira për mbarvajtjen e familjes. Të dhënat të tjera nga studimi zbuluan se gratë janë qytetare më të rregullta, ato përbëjnë vetëm 2% të personave të burgosur. Rreth 60% e grave përjetojnë dhunë në familje, me njerë pas partesës shumica në zonat rurale.
Provide information on their different needs Understanding these differences is the first step.
Nxjerrja e dhënave mbi dallimet në shoqëri janë hapi i parë për të përmirësuar përfshirjen sociale jo vetëm të pakicave si romët, por edhe të shumicave si gratë e fshatit, thot përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara David Sanders. Sipas tij, gjysma e graveve deklarohen si jo aktive në tregun e punës, një pjesë tjetër nuk regjistrohen fare si të papuna, një pjesë tjetër nuk regjistrohen as kur punojnë. Ky realitet duhet të ndryshoj fillimisht duke i respektuar gratë dhe duke i trajtuar ato më mirë, shtoi ai. Femrat mbizotrojnë sektorin privat të bujqësor në Shqipëri, 60% e femrave punojnë në bujqësi, ndërsa 60% e burrave punojnë në industri. Gruaja shqiptare nuk e dëshiron emigrimin e jashtëm dhe kush është kthyer nuk do të ikë përsëri. Pjesa dërmuese e grave kanë pranuar ndërimin e vend banimit vetëm brenda përbrenda Shqipërisë. Të dhënat e Instatit sollën një pamje të qartë të situatës aktuale në Shqipëri dhe statusit grave për të mbështetur përpjekjet për barazi gjinore në vend. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, zoti Enver Hoxha, i tha sot se bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë duhet të përfundojnë me një traktat paqeje i cili duhet përfshi njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe pranimin e saj në Kombet e Bashkuara. Gjatë qëndrimit në Beograd, ku po merr pjesë në një konferencë rajonale, ai u tha mediave serbe se një marrëveshje e tillë do ta kërkojë edhe Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Shehu.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë sot se Prishtina dhe Beogradi duhet të nënshkruajnë një traktat të paqes para antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai ka bërë këto komente në Beograd ku përmbahet takimi jo formal i ministrave të punëve të jashtme dhe financave nga vendet e rajonit, në të cilën po marrin pjesë edhe zyrtarë të lartë evropian. Ministri Hoxhaj citohet duke thënë mediave në Beograd se dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë duhet të përfundojë me një traktat të paqes që duhet të përfshijë njohjen e Kosovës si shtet të pavarur dhe pranimin e saj në Kombet e Bashkuara. Zoti Hoxhaj, ndërka që ka vlerësuar pjesëmarrjen e ministrave të qeverisë së Kosovës në takimin e vendeve të rajonit në Beograd si rezultat i procesit të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Dy ministrat të qeverisë së Kosovës po marrin pjesë në konferencën në Beograd, e cila cilësohet si vazhdimsi e takimeve dhe zotimeve nga konferenca e Berlinit dhe që ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit dhe të shtyjë përpara projektet e përbashkëta. Autoritetet serbe kanë thënë se konferenca është duke u mbajtur në të ashtu quajtur në formulë gymnish, sipas të cilët pjesëmarrësit përfaqësohen vetëm me emrin e tyre, në mënyrë që të ikët problemeve me çështjen e statuseve të shteteve. Kosova e Serbia janë përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se marrëveshja e arritur ndërmjet Kosovës e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka hapur rrugë për bashkëpunim ndërmjet të gjitha vendeve në rajon. Pas një takimi lamtomirës me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, kryeministri Thaçi tha se bisedimet dhe arritja marrëveshjes me Serbinë nuk ishte e lehtë. Beogradi, mbështetur nga Moska, vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës të njohur nga mbi 100 vende të botës, por është pajtuar të bisedoj me të në shkëmbim të afrimit të saj me Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ferit Hoxha, thot se prania e vendit në Këshillin e të Drejtave të Njeriu të OKB-s, ku Shqipëria sapo është zgjedhur anëtare, do ndikoj që shteti dhe grupet e interesit të jenë më të interesuara në përmirësimin e drejtave të njeriu në vend. Në një intervistë në studiot e Zërit Amerikës në New York me kolegun Julian Zyla, zoti Hoxha tha se gjatë mandatit të saj 3-vjeçar si anëtare e Këshillit, Shqipëria do të përqendrohet në çështjet e drejtave të njeriu që janë problematike jo vetëm në rajon, por në mbar botën.
Zoti ambasador, mirë se erdhët dhe përgëzime për përzgjedhjen e Shqipërisë si anëtare e Këshillit të Drejtave të Njeriut të OKB-s. Çfarë mendoni se do të thotë kjo përzgjedhje konkretisht për Shqipërinë?
Sipari, faleminderit për ftesën. Jam i kënaqur që jam këtu të bisedoj për një moment të veçantë, të rëndësishëm dhe të gëzueshëm të aktivitetit diplomatik shqiptar. Zgjedhja e çdo vendi dhe për më tepër në këtë rast të Shqipërisë, meqense zgjidhet për herë të parë në një nga ato që ne quajmë organet kryesore të sistemit të Kombeve të Bashkuara në Këshillin e Drejtave të Njeriut, është një moment i veçantë, është një moment me rëndësi politike, është një moment me një rëndësi të veçantë për ecurinë e politikës së jashtme shqiptare dhe praninë e saj në botë dhe në të gjitha ato vende të rëndësishme ku diskutohen çështje të rëndësishme madhore të marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe në një plan disi më të ngushtë në atë të aktivitetit të përditshëm të një strukture si misioni shqiptar i OKP-s dhe për mua personalisht në kryet e ti, është edhe një knejsi e madhe profesionale.
Këshilli zhvillon punimet në Gjenevë, por zgjidhet nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara këtu në New York, ku ju shërbeni plasi përfaqësues i Shqipërisë. Sa e angazhuar keni qenë ju personalisht në këtë proces të zgjedhjes së Shqipërisë si anëtare e Këshillit?
Është një proces i cili ka qenë i shtrirë në disa vite, që nga momenti i paraqitjes së kandidaturës dhe nga një moment ai grup pune, ata njerëz, personat që janë marrë me gjithë të proces nuk kanë pushuar asnjëherë. Sepse deri në ditën e zgjedhjes duhet bërë një seri veprimesh, një aktivitet i përhershëm, i përditshëm, kontaktesh, lobimi, shpjegimi, të cilat marrin fund vetëm në momentin e zgjedhjes, siç ndodhi dje në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Unë kam qenë në kryet e ekipit këtu, po unë s'kam punuar vetëm, së pari unë ja dedikoj këtë sukses bashkëpunëtorëve të mi, së pari, me cilët kam punuar pa ndërprerje, por dhe një koordinimi të mrekullueshëm që kemi pasur me ekipin e tutelës në Ministrinë e Punëve të Jashtme, natyrisht në nënthejqen dhe sugjerimet dhe udhëzimet e Ministrit të Punëve të Jashtme.
Cilat janë të drejtat e njeriu tek të cilat do të përqendrohet Shqipëria si një vend tashmë anëtar i Këshillit të Drejtave të Njeriut në Kombet e Bashkuara?
Spektri i të drejtave të njeriut ka ardhur duke u zgjeruar, duke u pasuruar, duke u bërë më evident në atë që quhet një nga tre shtyllat e aktivitetit të Kombeve të Bashkuara. Shqipëria do të merret me të gjithë tematikën e drejtave të njeriut, jo se nuk është marrë deri tani, sepse për vetën e natyra dhe specifika historisë tonë në këto dy dekada e gjysmë është situata e drejtave të njeriut në Shqipëri është e transformuar në mënyrën më rrënjësore të mundshme, qoftë me orientimin e politikës, me ndërtimin e shtetit, demokracisë, shtetit ligjor, por dhe me ndërtimin e strukturave që merren posaçërisht me ndjekjen dhe nxitjen dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut në Shqipëri. Ne do të merremi me të gjitha ato çështje, qoftë ato që janë më të afërta dhe që janë më të lidhura me praktikën tonë, me problemet me të cilat përballet shoqëria shqiptare, por do të merremi në radhë të parë me një spektër të gjerë të drejtave të njerëzit në botë, duke marrë pozicionet tona, duke bashkëpunuar me delegacionet e tjera dhe duke dhënë rekomandimet që është një nga detyrat specifike të Këshillit të Drejtave të Njerëzit. Pra do të jetë një punë e pandar, e cila është e fokusuar në sesionet, tre sesionet vjetore që ka Këshilli, por në fakt është një punë që zhvillohet gjatë gjithë vitit, në ato 3 vite që janë mandati i Shqipërisë në Këshill.
Sipas raporteve të shumë organizatave, por edhe duke u bazuar tek të dhënat zyrtare, në Shqipëri vjet re që disa kategori të shoqërisë kanë ende vështirësi të arrijnë respektimin e të drejtave të tyre. Mund të përmendim personat me aftësi të kufizuara, ku shumica e fëmijëve që bëjnë pjesë në këtë kategori nuk arrin të kryejnë as arsimin e detyruar. Mund të përmendim gratë, mjafton të përmendim fenomenin e dhunës në familje, po ashtu personat LGBT apo komunitetin Rom. A mund të thuhet se këta persona mund të presin tashmë një përmirësim më të shpejtë të situatës së tyre pas këtij antarësimi të Shqipërisë?
Së pari, siç e përmenda pak më parë, Shqipëria për nga specifika, për nga evoluimi historik, për nga zhvillimet që kanë shoqëruar vendin në këto dy dekada e gjysmë, ka bërë një transformim rrënjësor dhe në të gjitha çështjet që ju përmendët, ka dhe të tjera jam i sigurt, situata ka ardhur vetëm duke u përmirësuar. Asnjë vend në botë sot nuk mund pretendojë që është perfekt në përsa i përket situatës së drejtave të njerëzit. Asnjë vend nuk pretendoj se i ka zgjidhur të gjitha problemet. Kam përshtypjen që ecuria në këtë drejtim dhe aftësia e vendeve, kombeve, shteteve, shoqërive për zhvillimin e drejtave të njerëzit matet me dinamikën në të cilën trajtohen të gjitha këto çështje. Është vërtet që Shqipëria ka akoma për të bërë në lidhje me luftën ndaj dhunës në familje, në mënyrë të veçantë në luftën ndaj diskriminimit në shkallë të gjerë. Jam i sigurt që prania në Këshill do të na bëjë të gjithëve, strukturat shtetërore, grupet e interesit shumë më të interesuar që edhe situatën brenda vendit të mund ta përmirësojmë, sepse është historikisht e ditur, e njohur dhe e provuar që prania në organizata, struktura të ndryshme, ritmë të përgjegjësinë, ritmë të bashkëveprimin, ritmë të dhe angazhimin e këtyre grupeve të mëdha të ndërveprimit në situatën e drejtave të njerëzit, qoftë qeveria, qoftë shoqëria civile apo grupet e interesit.
Zoti ambasador, faleminderit.
Lutem, ju uni falenderoj. Faleminderit të atë mundësinë për të shprehur për këtë moment i cili mund t'ju siguroj bën krenar çdo përfaqësues të shërbimit jashtëm shqiptar.
Ndalemi tani tek zhvillimet e fundit këtu në Shtetet e Bashkuara ku temë kryesore politike janë zgjedhjet e ardhshme për organin legjislativ. Një anketë e kohëve të fundit pasqyron prirje nervozizmi mes votuesve amerikan në prag të zgjedhjeve që do të zhvillohen më 4 nëntor për Kongres në nivel shteti dhe në nivel lokal. Sipas një ankete të zhvilluar nga organizata Gallup, virusi Ebolës dhe kërcënimi që paraqesin militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri janë mes 10 çështjeve të cilat amerikanët i shohin si më të rëndësishmet me të cilat përballet vendi. Disa kandidatë republikan po shtrojnë pyetjen se sa të sigurt janë amerikanët në drejtimin e Partisë Demokrate të presidentit Barack Obama. Nga ana tjetër, disa demokrat po fajsojnë republikanët për shkurtimin e fondeve për shëndetin publik, ndërsa shfaqen shqetësime për epidemin e ebolës. Ngrihet pyetja, çfarë roli luan faktori frikës në zgjedhjet e nëntorit? Të ndjekim materialin.
Nga jashtë, vijnë lajme të frikshme për shumë amerikanë. Rastet e para të ebolës në Shtetet e Bashkuara.
Good morning. A second healthcare worker at Texas Health
is James Wright Foley.
Dhe vrasja me prerje koke e tre amerikanëve dhe punonjësve të ndihmave dhe gazetarëve britanik nga terroristët e grupit Shteti Islamik. Rreziku që perceptohet për xhihadistët e Shtetit Islamik është një nga çështjet e fushatës, sipas Frank Newport. Ndërhyrja ushtarake aktuale kundër Shtetit Islamik është një faktor. Kur i kujton për të amerikanët ata thonë, kjo mund tjetë e rëndësishme, dhe disa kandidat për senator po përpiqen ta shfrytëzojnë natyrisht siç bëjnë zakonisht politikanët. Për krasit e republikanëve, po i përdorin reklama televizive për t'i lidhur kandidatët demokrat me presidentin Obama dhe për t'i akuzuar ata për dobësi në çështjen e sigurisë kombëtare. Ndërsa radikalët islamik kërcënojnë se do ta sulmojnë Amerikën dhe miliona kalojnë kufirin pa u vënë re, presidenti Obama dhe senatori Landrieu nuk ka bërë asgjë për këtë çështje. Disa nga reklamat e grupeve që anojnë nga republikanët kundër demokratëve i shkrin çështjet e veçanta të terroristëve të Shtetit Islamik dhe imigracionin e palishëm në një, si çështje pa shpresë. Nga ana e tyre, disa përkrahës të demokratëve janë duke përdorur një reklam për ebolën në YouTube, si përpjekje për të sulmuar kandidatët republikan për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare. Aktualisht, Washingtoni mund t'i shkurtoj shpenzimet. Qendra për kontrollin e sëmundjeve thos se shpenzimet e saj janë shkurtuar me 585 milion dollar që nga viti 2010. Shkurtime, shkurtime, shkurtime. Të pyetur nëse janë të shqetësuar për ebolën, disa turistë në kryeqytetin amerikan shprehen në mënyra të ndryshme, si për shembull Mary Hatter nga Virginia dhe Frank Wyman nga Karolina e Jugut. Nuk shqetësohem se kjo do të jetë diçka madhore, sëmundja është e tmerrshme, por unë nuk kam frikë. Jam i shqetësuar, por ende nuk kam frikë, mendoj se do ta gjejmë një zgjidhje. Dëgjues të nderuar, arritëm në përfundim të këtij emisioni, do të ndajemi këtu për sonte. Vazhdoni të na ndiqni përmes internetit në faqen zëriamerikës.com ose në transmetimet e ardhshme nesër. Ju uroj një mbrëmje të këndshme, miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.